Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään mietimme toimittaja Unto Hämäläisen kanssa kaikki TV1 presidenttitentti-ohjelmat katsottuamme, että puhuuko yhdeksästä presidenttiehdokkaastamme yksikään niin kuin presidentti puhuu. Pohdimme myös Jääräpässin arvoitusta. Meille kaikille on tuttu se nerokkuuden turbovaihde, mikä saavutetaan, kun kaksi tai useampi ihmistä laittaa viisaat päänsä yhteen. Voisi ajatella, että sama pätee kaikkien muidenkin inhimillisten ominaisuuksien kohdalla. Kuulijamme Ilmari K. törmäsi tällaiseen kokeeseen lukiessaan joulukuussa Kauppalehdestä juttua siitä, miten puulämmittämisestä voisi tehdä ympäristöystävällisempää. Uusia menetelmiä ei jutun mukaan ole kuitenkaan helppo levittää, koska suomalaiselle jääräpässille on vaikea opettaa uutta. Ilmari K. jäi miettimään jääräpässiä. Onkos tämä nyt sitten fraasirikos vai kielen kehittymistä parhaimmillaan? Asia kuitenkin tulee erittäin selväksi. Ilmari on oikeassa. Kun tavoilleen uskollinen jääräpää ja kaiken kaikkiaan kovapäinen pässinpää laittavat päänsä yhteen, syntyy tavoilleen uskollinen, mutta kovapäinen jääräpässi. Samalla sana muistuttaa siitä, että yksinään jäärä on merkinnyt myös uroslammasta eli pässiä. Näin kieli siis kehittyy, kun vanha tuttu sana saa uusia merkityksiä. Tänään puhumme presidentinvaaliehdokkaista ja siitä, miten he puhuvat. Emme siis juuri välitä heidän mielipiteistään, että mitä he puhuvat, vaan siitä, kuka ehdokkaista puhuu kuin presidentti. Olemme katsoneet kaikki Ylen presidenttitentit, 9 tuntia silkkaa asiaa. Kun näitä ehdokkaiden tenttejä katsoi, niin kuka ehdokkaista puhui kuin presidentti, toimittaja Unto Hämäläinen? Puhuiko kukaan? Vai puhuivatko he kuten rivipoliitikot ja rivivirkamiehet?
Ei kukaan puhunut kuin presidentti. Ja mitä tarkoitan presidentin puhetyylillä, niin se on tietysti se puhetyyli, jonka olen oppinut, kun olin pieni poika, eli Urho Kekkosen tyyli. Kukaan ei yltänyt Kekkosen tasolle.
Mutta olisiko Urho Kekkonenkaan yltänyt ennen presidentiksi tuloaan tähän presidenttipuheeseen?
Hänen puhetyylinsä oli jo pääministerinä aika lailla sitä samaa, mitä sitten 26 vuotta kuuntelimme. Ehkä hän oli osannut valmistautua siihen, että jonain päivänä se hetki koittaa.
Jännittävää. Yksi tasavallan presidentin näkyvimmistä toimista on uuden vuoden puhe. Näissä Ylen presidenttitenteissä vain Harkimo muistutti siitä aloittamalla puheensa sanoilla kansalaiset med borgare. Olisiko muidenkin kannattanut vai olisiko tässä imitoinnissa ollut riskinsä?
En usko, että kukaan heistä edes harkitsi sitä, että kun kävin läpi tätä 9 ehdokkaan puhesumaa tavallaan, niin vasta toisella kertaa oivalsin tämän perusjutun, että miten he puhuivat. Itse asiassa kaikki puhuivat sillä tyylillä, mikä heidän siviiliammattinsa on. Eli sanotaan, että Alex Stubb, joka esiintyi, niin hän oli semmoinen rento professori esiintyessään. Ei hän varmaan siellä Firenzen yliopistossakaan tarvitse paljon muistiinpanolappuja, että se puhe soljuu sieltä. Olli Rehn puhui kuin Suomen Pankin pääjohtaja, ja sitä hän on, Urpilaisen Jutta. Kyllä se oli aika komissaaripuhetta. Pekka Haavisto siinä puhuessaan ja esiintyessään yksilötentissä, niin hänhän oli ulkoministeri, vaikka ei sitä enää 1,5 vuoteen ole ollut. Mutta 4 vuotta sitä hommaa, niin eihän siitä pääse irti. No, sitten Halla-aho. Hänhän joutui esiintymään vähän pingotetusti, koska hän on eduskunnan puhemies. Ei eduskunnan puhemies voi esiintyä ihan vanhan Jussin tyyliin, mutta yhteistä vanha Jussi oli tämä, että hän on hiljaisuuden mestari. Eli ne tauot, ihan hiljaa, ne on hänen taitonsa. En ymmärrä, että miten hän onnistuu siinä, mutta taas kerran hän sillä hiljaisuudella tavallaan ohjasi sitä tilannetta. No, nämä on ne viisi ehdokasta, joissa nämä roolitukset näkyy jokaiselta omanaan tällä taustalta. Sitten nämä neljä muuta ehdokasta, niin Essayah, Andersson ja Harkimo. Niin he ovat puoluejohtajia ja kansanedustajia, kaikki. Ja vielä Essayah on ministerikin. Niin heidän puheensa oli sitten lopulta suunnattu omille joukoille. Eli puoluejohtajuushan on sellainen asia, että kun se on päällä, sitä virkaa hoitaa, niin se tavallaan sanelee sen kaiken, miten esiintyy. Ja silloin puhutaan omille joukoille. Esimerkiksi Lee Andersson hän piti palopuheen. Sen saman puheen hän olisi voinut pitää siellä Turun työväentalolla, tai missä hän nyt sitten käykin esiintymässä Vasemmistoliiton joukoille. Se oli kärkevä, terävä, oivaltava puhe. Ja siinä puhuteltiin Vasemmistoliiton kannattajia, jotta he muistavat nyt käydä äänestämässä Anderssonia näissä vaaleissa. Essayah puhui sillä tavalla, kun pitää puhua uskonnollisesti suuntautuneille kristillisille piireille. Ja Harkimo puhui sillä tavalla niin kuin Trump, sillä tyylillä, millä hän on esiintynyt sitten aikaisemminkin, ja millä se on varmaan ainoa tyyli, millä hän pystyy esiintymään. Ei 70 enää uusia temppuja opi. Tiedän sen kokemuksesta. No sitten Mika Aaltola jäi tässä jäljelle, ja Mika Aaltola oli siinä mielessä jännässä tilanteessa, että hänellähän oli mahdollisuus tavallaan. Oli laskusuhdanne menossa silloin, kun hän esiintyi kannatuksessa ja ehkä suhtautumisessakin hänen ehdokkuuteensa, ja olisi ollut mahdollisuus kääntää suuntaa parempaan, mutta hänen lyhyt poliittinen kokemuksensa näkyi siinä tilanteessa, että hän ei pystynyt sitä tilannetta käyttämään hyväkseen. Ja sitten se, että hän kuitenkin, vaikka maailmantilanne on synkkä, niin hän vielä synkisteli sitä lisää. Ja se meni liikaa synkistelyn puolelle. Ja siinä suhteessa mä sanoisin, että Olli Rehn onnistui näistä kaikista yhdeksästä ehdokkaasta ehkä parhaiten siinä, että kun hänelläkin oli silloin yksilötönti alkaessa tavallaan sellainen tilanne, että nyt oli paljon pelissä ja näytti siltä, että käyrä on alaspäin. Niin varsinkin siinä vaiheessa, kun hän pääsi puheen jälkeen, sen pankinjohtajan puheen jälkeen, niin tentittäväksi, niin silloin hänestä paljastui se todellinen vahva osaaja. Hän on ehkä ollut yksi näiden vaalien alkuvaiheiden alisuorittajista. Ja silloin hän tuli, sanoisinko niin, omalle tasolle.
Rehn on ollut alisuorittaja etenkin tämmöisissä ryhmätenteissä.
Ehdottomasti näin.
Jossa homma menee vähän kilpalaulamiseksi ja sillä ei muiden nokitteluksi. Mä oon aina miettinyt sitä, että miten se ryhmätenttitilanne mitenkään mittaa tulevan presidentin taitoja. Milloin presidentti joutuu kilpailemaan 8 muun tasavertaisen tyypin kanssa puheajasta ja korostamaan, että minun mielipiteeni on paras.
Mä luulisin, että vertailukohde on jotkut kansainvälisten kokousten illalliset, jossa kaikki saa puhua vapaasti vähän ja siellä pitää vähän niin kuin ryöstää puheaikaa, jos haluaa tulla kuulluksi.
Aika semmoinen kapea alue niin kuin presidentin toiminnassa. Mutta kun Rehn pääsi vastaamaan haastattelijan tenttaajan kysymyksiin, niin hän piti päänsä ja vastasi omista lähtökohdistaan, ei lähtenyt mukaan. Hän oli hyvin selkeä ja hyvin vakaa kuin kallio.
Kyllä.
Kukaan ei puhunut kuin presidentti. Voiko presidenttiehdokas edes puhua kuin presidentti? Puhuiko Sauli Niinistö niin kuin valtiovarainministeri silloin, kun hän pyrki eka kertaa presidentiksi?
Itse asiassa hän pyrki ensimmäistä kertaa presidentiksi 2006. Ja silloin hän oli Euroopan investointipankin varapääjohtaja. No se ei kyllä näkynyt siinä varmasti silloin, koska päällimmäisenä muistona hän oli se vahva kuva siitä, kun hän oli ollut pitkään valtiovarainministerinä. Ja kyllä se valtiovarainministeriys varmaan näkyy hänessä vielä sitten 2012kin, kun hän pyrki sitten presidentiksi ja tuli valituksi. Niinistön tapa kommunikoida muun maailman kanssa on niin omaperäinen ja sidoksissa varsinaissuomalaisuuteen, että sitä ei kyllä kukaan pysty omaksumaan ja matkimaan. Että sen ympärille hänen esiintymistyylinsä muodostui ja sitten tämä valtiovarainministeriys ja ehkä vielä tämä juridiikka. Tämä on se hänen kombonsa tavallaan, mistä hänen tyylinsä muodostuu, eikä kenellekään muulla ole tämmöistä komboa.
Tästä komposta varsinaissuomalaisuus on yhdellä toisella takavuosien presidentillä. Mulla on jäänyt jotenkin semmoinen vaikutelma, että Mauno Koivisto, joka oli Turusta kotoisin, että häntä ja Sauli Niinistöä yhdistää se, että kumpikin puhuu välillä täysin käsittämättömiä ja kansa on aivan pähkinöinä, että viisaita kavereita. Onko tämä sitä varsinaissuomalaisuutta?
On se sitä ehdottomasti. Kerran Koivisto sanoi jostain tilanteesta, että hän oli yllättynyt. Ja sanoin turkulaiselle kaverilleni, että aika laimeasti Koivisto siihen johonkin riitaan suhtautui. Niin hän sanoi minulle, että se tarkoittaa, että olin tosi raivoissani. Se oli minun avainlauseeni tai avainymmärrykseni turkulaisuuteen politiikassa. Ja Niinistöllähän on ihan tämä sama tyyli, että hän varoi ylisanoja, mutta jos osaat kääntää sen suomeksi, niin ymmärtätte, joskus hän on tosi vihainen.
Kyllä. Missä vaiheessa Niinistö rupesi puhumaan kuin presidentti?
Kyllä minä luulen, että nimenomaan nämä uuden vuoden puheet, valtiopäivien avajaispuheet, nämä presidentin pakolliset puheet, niin kun hän niitä kirjoitti ja ehkä harjoittelikin vähän todennäköisesti, niin siinä se sitten se presidentillinen tyyli tuli mukaan ja nythän se näkyy, mutta kyllä siellä se perus varsinaissuomalaisuus sitten näkyy hyvin selkeästi siinä takana.
Onko presidentin homma ja nämä puheet, mitä pidetään, niin onko sama muokannut muiden presidenttien puhetapaa ja muutosta siitä edellisestä siviilivirasta tai edellisestä poliittisesta virasta presidentin puheeksi?
On. Kyllä se on sillä tavalla, että silloin kun tavallaan tietää sen, että puhuu koko kansalle. Että presidenttihan on itse asiassa ainoa meidän poliittisessa järjestelmässämme, joka pystyy puhumaan sieltä huipulta koko kansalle tietyn kaavan mukaisesti, niin kyllä se pakottaa etsimään se oman tyylinsä. Ja nythän on jännä nähdä, kun mennään tuohon presidentin vaihdokseen, eli 1. maaliskuuta, ja presidentin valta vaihtuu siellä eduskunnan edessä, ja molemmat puhuvat. Niinistö pitää jäähyväispuheen, ja uusi presidentti pitää sitten 1. presidentin puheensa. Niin mikä on se ero? Ja minulla on sellainen idea, tämä on ihan omatekoinen idea. En ole tästä kenellekään puhunut, en edes vaimolleni.
Minulle voi puhua.
Kun meillä on nyt tässä luottamuksellisesti kahdestaan täällä studiossa, niin mä voin kertoa sulle, että mitä minä toivoisin, että uusi presidentti puhuisi. Tai miten, en puutu ollenkaan siihen sisältöön, mutta että miten hän puhuisi. Eli perinnehän on se, että näissä suurissa puheissa käytetään sekä suomea että ruotsia. Mä toivoisin, että uusi presidentti puhuisi myös muutaman sanan englanniksi, tai voisi puhua muutaman kappaleekin. Ja miksi näin? Sen takia, että meillä on niin huomattava maahanmuuttajavähemmistö jo nyt nyky-Suomessa. He ovat toki hyvin erikielisiä, mutta väittäisin kuitenkin, että englannin kieli on se suomen kielen ohella, jota he parhaiten yhdessä ymmärtävät. Mutta uusi presidentti kohdistaisi muutaman kappaleen, muutaman rivin, muutaman ajatuksen suoraan heille. Se viestisi ensinnäkin, se olisi heidän huomioon ottaminen, mutta se olisi myös viesti aikojen muuttumisesta. Nyt ollaan siirrytty toisenlaiseen Suomeen, niin kuin ollaan siirtymässä.
Hauska ajatus. Englanti on sikäli parempi kuin, jos ajatellaan Suomessa asuvia ulkomaalaisia, niin suuri väestöryhmä on venäläiset, niin ehkä venäjän kieli olisi väärä signaali.
Venäjän kieli olisi tässä tilanteessa tietenkin väärä signaali. Sitä ei pystyisi puhumaan sillä tavalla, että vaikka uusi presidentti sattuisi osaamaankin venäjää, niin sitä ei olisi viisasta tässä tilanteessa käyttää. Mutta englannin kieli olisi minusta kuitenkin sillain neutraali ja yhdistävä kieli.
Kyllä.
Mutta tämä oli nyt vaan luottamuksellisesti sinulle.
Selvä. En kerro tästä kenellekään. Niin, siis tämä valtiopäämiehen tapa puhua koko kansalle. Mikä siinä on olennaista? Mikä erottaa tavallisen presidentin ja suuren valtiohenkilön puheen toisistaan?
Varmaan se erottaa, että silloin kun puhe on oikein hyvä ja onnistunut, ja kaikki puheet ei hyvälläkään puhujalla voi olla aina yhtä hyviä ja onnistuneita. Niin silloin, kun valtionpäämiehen puhe on oikein hyvä, niin siinä on selkeästi muutamia ajatuksia, jotka on silloin jäsennelty kokonaisuuksiksi. Että se ei ole luettelomainen tai huudahdusmainen, vaan siinä on semmoinen järkevä juonensa aina kussakin parissa kolmessa keskeisessä asiassa, jonka hän haluaa tehdä kansalle selväksi, että tätä mieltä minä olen, tai tämä on tärkeä asia, tai tähän haluan, että te kiinnitätte huomiota. Ei siinä tarvitse olla mitään sutkauksia tai lainauksia tai mitään ylimääräisiä tehokeinoja. Kyllä ihan normaali puhe tyyli riittää.
Mutta sen pitää olla sellainen, että asia on ajateltu.
Asia on ajateltu, että se on käynyt puhujan päässä monta kertaa. Kaikkein paineismaisimpia puheita, siis korkealtakin tasolta, on ne puheet, jotka joku muu on kirjoittanut ja sitten on tullut kiire ja puhuja ei ole ajatellut sitä asiaa itse. Se muuten huomaa. Se on hämmästyttävää, että sitä ei voi piilotella.
Jutta Urpilainen mainitsi omassa puheessaan, että tasavallan presidentti on siitä mielenkiintoinen instituutio, että hän ei tarvitse huutomerkkiä, hänen äänensä kantaa. Olemme tottuneet siihen, että näin on. Kun presidentti sanoo jotain, niin sitä kuunnellaan. Kekkonen aikoinaan laittoi asioita kuntoon sillä lailla, että hän sanoi, että jos tätä asiaa ei panna kuntoon, niin minä menen radioon ja pidän puheen. Mutta onko näin? Kantaako ääni, oli presidenttinä kuka tahansa, toimittaja Unto Hämäläinen?
Kyllä se kantaa, mutta kyllä se harkintaa myöskin vaatii. Eli presidentin vallan yksi, siis tämä huomiovallan, jonka käyttäjä hän ehdottomasti on ykkönen Suomessa, niin huomiovallan käytössähän on se kaikkein tärkein, että funtsii etukäteen, mitä minä sanon, ja myöskin se, että monta kertaa päättää, että minä en sano mitään. Sehän se varsinainen taito on, koska nämä ihmiset, kaikki sillä lailla, jotka ylipäänsä presidentiksi pyrkii, niillä on paljon sanomista. Ei tule pulaa siitä, etteikö joka asiaa haluaisi puuttua, mutta että pystyy siihen, että laittaa suun kiinni ja käyttää sitä vaan silloin, kun se on tarpeen ja silloin, kun on aivan varma, että nyt minun pitää puhua ja nyt tämä asia on sellainen. Kyllä se sitten huomataan, mutta siinä on oppimista.
Joo, sen mitä sanoo pitää olla ajateltua ja se tarkoittaa sitä, että ihan kaikkea ei voi sanoa. Mm-hmm. Ja tämä huutomerkki on siitä hyvä vertauskuva, että mehän tiedämme, että huutomerkki on verraton tehokeino tekstissä, mutta jos joka lause päättyy huutomerkkiin ja jos koko ajan on jotain sanomassa huutomerkkien kanssa, niin se menettää tehonsa.
Joo.
Että yksi valtionpäämiestason puheen pitämisen salaisuuksista on se, että pitää välillä suunsa kiinni.
Ehdottomasti. Ja tässä on sitten se presidentin ja presidenttiehdokkaan ero. Eli presidenttiehdokkaana pitää suuta koko ajan auki ja mielellään tosiaan lisätä siihen lauseen loppuun se huutomerkki, jotta tulee huomatuksi silloin, kun on 9 kilpailussa mukana. Mutta presidenttiähän on vain yksi.
Joo. No tämä antaa ihan uuden näkökulman näihin 9 hengen paneelikeskusteluissa hiljaisimmiksi jäävien ehdokkaiden puheeseen, että he ovat ehkä kaikkein valtiomiesmäisempiä tai valtiohenkilömäisempiä.
No mä otan nyt sitten, kun puhutaan siitä, että miten erilaiset ihmiset esiintyvät, niin meillähän on aika tärkeää myöskin muistaa se, että jokainen ihminen on sillä lailla yksilö, että me voimme arvioida, miten hän on kehittynyt tai taantunut. Ja näistä ehdokkaista, kun äsken oli puhetta Olli Rehnistä, niin otan nyt tuon Stubbin esille, että Stubbhan on luontainen esiintyjä ja vilkas ihminen ja ulospäin suuntautunut ihminen, niin hän on itsekin korostanut sitä useampaankin kertaan, kuinka hän on muuttunut nyt viimeisenä vuosina. Ja sehän on tarkoittanut hänen kohdallaan nimenomaan sitä, että hän on ihan opettelemalla opetellut, että joka asiaan ei kannata kiirehtiä sanomaan kantaansa tai että pitää harkita tai pitää pysähtyä. Ja se kuuluu tavallaan tähän pelihenkeen, että joidenkin on hillittävä itseään, niin kuin esimerkiksi Stubbin. Mutta Pekka Haavisto esimerkiksi ei tarvitse hillitä itseään. Se on hänelle luontainen ominaisuus.
Joo. Kun katsoi kunkin ehdokkaan omaa presidenttitenttilähetystä, niin tuntui, että tästä ihmisestä, tämähän on loistava ihminen, kokenut ja kaikkea, mitä hänestä tulisi hyvä presidentti. Aivan mahtava, ja Suomi olisi varmaan ihana maa tämän ihmisen ollessa presidentti. Mä ihastuin kaikkiin. Muutenkin se, että suostuu lähteä mukaan politiikkaan ensinnäkin ja sitten tämmöiseen ruljanssiin. Mika Aaltola on ollut 500 erilaisessa tilaisuudessa. Musta ei olisi koskaan sellaiseen. Hatunnosto. Ja kaikki tapahtuu vaan sen takia, että suomalainen demokratia voisi hyvin. Monen ehdokkaan kohdalla sitä mietti, että miten hän pärjäisi presidenttinä, mutta Stubbin kohdalla mulle tuli mieleen semmoinen, että miten Suomella voisi olla varaa käyttämättä näin lahjakas tyyppi, niin moniosaava. Mä rupesin ajatellaan presidenttiä työkaluna.
Sä oot oikeassa siinä, kyllä meidän pitää Stubbia käyttää. Ja nyt meidän täytyy vaan päättää sitä, että missä me käytämme.
Mietin ihan sama asia, että muitakin työkaluja tarvitaan kuin presidentti.
Joo, ei meillä ole varaa hänestä luopua, mutta todellakin se on sitten kansan käsissä, että mihinkä postille hänet laitamme.
Myös Haaviston kokemus tuntuu järkälemäiseltä verrattuna moneen, kun hän on ulkopolitiikassa ollut Afrikassa neuvottelussa rauhaa ja kirjoittamassa NATO-jäsensopimusta.
Ja Interrailaamassa 70-luvulla. Ja teki niin, vielä Interrail-oppaakin.
Kyllä, perspektiivi on monella tavalla kansainvälisyyteen ja ulkopolitiikan asioiden hoitoon. Mutta Sauli Niinistöllähän yhdellä Suomen rakastetuimmista presidenteistä ei aikoinaan ollut ulkopoliittista kokemusta juuri ollenkaan.
Ei. Eli kyllä presidenttivirka on myöskin sellainen, että kyllä siihen voidaan tulla eri reittejä, jos katsoo meidän kaikkia 12 presidenttiämme koko itsenäisyyden ajalta, niin kyllähän se kirjava tausta.
Onko se vähän semmoinen, kun aina puhutaan, että presidentin naispuolinen puoliso on maan äiti, niin presidentti voisi sitten olla, jos hän sattuu olemaan miespuolinen, niin hän olisi sitten maan isä. Ja niin kuin monet isät tietävät sen, että isäksi ei voi olla valmis, mutta jokaisesta voi tulla isä. Ei kannata huolestua, että olenko valmis henkisesti isäksi, koska se isyys opettaa, jos on valmis oppimaan.
Mä en ole tullut tuota ajatelleeksi, tuota vertausta, mutta kyllä sä oikealla jäljellä siinä olet, että kukaan, kun sanotaan, että presidentin pitää olla ja valmis, kun hän silloin 1.3.24 astuu siihen omaan, niin eihän kukaan voi olla täysin valmis. Se on ihan puppua. Kyllä siinä on opettelemista. Joku on jossain asiassa tosi hyvä ja huomattavan valmis, mutta voi olla puutetta jossain toisessa asiassa. Ja siihen on vaan kouliinnuttava. Se tehtävä on sen tyyppinen, että ei ole vaihtoehtoa. Se on 6 vuoden kakku ja se on vedettävä, jos pysyy hengissä ja terveenä. Se on vedettävä alusta loppuun täysillä, niin siihen on sitten vaan mukauduttava. Että minä olen nyt presidentti ja minua koulutetaan tässä. Ja meidän toimittajankin täytyy pikkusen yrittää kouluttaa.
Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.